В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 7 година 8 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтесь про таке. Сьогодні під головуванням президента Петра Порошенка має відбутися перше засідання Конституційної комісії.
Зміни до Конституції запущені. Добрий путь.
У великодньому посланні Папа Римський Франциск закликав молитися за мир в Україні.
Карі фрателлі і сорелле, бона Пасхуа!
Китай планує створити свою альтернативу Світовому банку.
Ми чітко заявили, що коли вони зроблять певні кроки щодо підтримки високих стандартів, вироблених світовою спільнотою впродовж останніх 70 років, такі нові інституції можуть бути корисними.
Про це та інше, зокрема і про документальну виставу АТО, про те, як війна змінює людей, ви почуєте одразу після новини. Я передаю слово Ірині Гнатишин.
Дякую, Наталію. Доброго ранку. Розпочнемо із великих перемог українців. Президент Петро Порошенко і прем'єр Арсеній Яценюк привітали українку Марію Музичук з перемогою на чемпіонаті світу з шахів в неділю в російському Сочі. Щиро з перемогою на чемпіонаті світу, Марія Музичук, написав у твіттер Порошенко, а Яценюк зазначив: ваш переможний фінальний матч з російською шахісткою вписав яскраву сторінку в книгу слави українського спорту. Марія Музичук обіграла у фіналі росіянку Наталію Погоніну з рахунком 2,5 на 1,5 очки. Вирішальна партія все ж завершилася в нічию, перед цим рахунок був 2-1 на користь українки. В трьох попередніх партіях Марія Музичук двічі зіграла чорним в нічию і виграла партію білими. Таким чином в фіналі її влаштовувала і нічия в партії, де дівчина грала білими. Партія, в якій суперниця постійно атакувала, завершилася на 56-му ході. Марія Музичук досі двічі була чемпіонкою України, бронзовою призеркою олімпіад, здобувала перемоги в командних іграх позаторік на чемпіонаті світу і Європи. Дівчина родом зі Стрия на Львівщині. Сьогодні відбудеться перше засідання Конституційної комісії. Це підтвердив у Фейсбук її голова і спікер Верховної Ради Володимир Гройсман. На сайті парламенту повідомляють, що засідання Конституційної комісії відбудеться в будівлі Верховного суду України. І в першому засіданні цієї комісії візьме участь і президент Петро Порошенко. Про це далі в «Ранковій свободі». Дмитра Яроша призначено радником головнокомандувача Збройних сил України. Начальник Генштабу Віктор Муженко і провідник добровольчого українського корпусу правого сектору дійшли згоди про це призначення. Як йдеться у повідомленні українського кризового медіацентру, Муженко і Ярош домовилися під час зустрічі в Генштабі про формат співпраці ДУК зі Збройними силами України. Ярош наголосив, що єдність є ключовою умовою подальшої успішної боротьби і виявив готовність вибудовувати взаємодію, інтеграцію добровольчих батальйонів і Збройними силами. Сьогодні Басманний суд Москви повторно розгляне питання про арешт трьох підозрюваних у справі про вбивство російського опозиціонера Бориса Німцова. Про це повідомляє російська агенція ТАСС. Раніше суд визнав незаконним арешт Тамерлана Ескерханова, Хамзата Бахаєва і Шадіда Губашева і направив матеріал їхньої справи на перегляд до районного суду. Наразі всі троє перебувають під вартою за звинуваченням у вбивстві, під арештом до 28 квітня, також інші звинувачені Заур Дедаєв і Анзор Губашев. Як вважає слідство, безпосереднім убивцею політика є Заур Дедаєв. Брати Губашеви, Бахаєв і Ескерханов були лише причетними до злочину. Співголову партії РП «Паранас» депутата Ярославської обласної думи і відомого російського опозиціонера Бориса Німцова вбили в центрі Москви ввечері 27 лютого. Великий адронний колайдер відновив напередодні свою роботу. До кінця травня потужність роботи колайдера має вдвічі перевищити колишній рівень. Вчені планують провести досвід із зіткненням двох протонів на швидкості близькій до швидкості світла, щоб спробувати отримати інформацію про темну матерію, яка займає близько 23% компонентів Всесвіту. У липні 2012 року вчені заявили, що їм вдалося виявити нову атомарну частинку, можливий бозон Гіггса або частку Бога. У понеділок, 6 квітня, вірян східного обряду розпочався страсний тиждень, коли християни дотримуються найсуворішого посту, ревно моляться і ходять до церкви. В тиждень перед Днем Христового Воскресіння або Великоднем згадують останні дні земного життя Христа, його розп'яття і поховання. Кожен день страсного тижня називають великим за значимістю подій, особливо в три останні дні перед Пасхою. Найсумніший для християн день – Страсна П'ятниця, коли було розіп'ято Христа. Цього року дата свята Воскресіння Христового припадає на 12 квітня.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві 7:13. Починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Сьогодні під головуванням президента України Петра Порошенка має відбутися перше засідання Конституційної комісії. Одним з найголовніших завдань конституційної реформи глава держави назвав децентралізацію влади. Утім, як зазначають експерти, до останнього часу зміни до основного закону зазвичай були приводом для перетягування повноважень між президентом та Верховною Радою.
Зміни до Конституції запущені. Добрий путь.
Підписуючи указ про створення Конституційної комісії, глава держави зазначив, що залучить до її складу найавторитетніших політиків та найкращих фахівців. Відтак до складу комісії увійшли колишні президенти, лідери фракцій, знавці конституційного права. Очолює комісію спікер парламенту Володимир Гройсман. За словами Петра Порошенка, серед пріоритетів конституційної реформи – зміцнення та незалежність судової влади, забезпечення боротьби з корупцією, а найважливішою складовою є реформа місцевого самоврядування.
Владу буде віддана на місця територіальним громадам. З іншого боку, ми маємо зберегти цілісність, соборність України. Ніякого шансу не залишити тим, хто прагнув так званої федералізації, а насправді розколу України. Треба для цього буде провести референдум. Ми, український народ, і я як президент, готові і для цього.
Детальніший матеріал нашого кореспондента Дмитра Шурхала ви зможете почути у другій частині «Ранкової свободи». Тоді, шановні слухачі, ми попросимо вас у прямому ефірі висловити вашу думку про те, як слід ухвалювати зміни до Конституції на референдумі чи в парламенті.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Дотеперішнє залучення Європейського Союзу до розв'язання газового конфлікту між Києвом та Москвою допомогло українцям та європейцям не лише уникнути нового витка енергетичної кризи. Як вважають європейські аналітики, Брюссель створив передумови для ринкових відносин у царині газозакупівель, а головне, нарешті зробив газову і загалом енергетичну систему України хоча б дещо прозорішою. Про те, яку роль клім-арбітра відіграє об'єднана Європа у газовій дуелі України та Росії – у репортажі брюссельського кореспондента Радіо Свобода Віталія Єрміце.
Україна в тривалому газовому протистоянні з Росією не потерпіла поразки головним чином завдяки зусиллям Заходу. Саме Європейський Союз, який взяв на себе роль посередника в переговорах між Києвом та Москвою, домігся, щоб українці дещо наблизилися до бажаного результату. Мати вибір у питанні газопостачання і платити за блакитне паливо розумну і прийнятну ціну. У цьому переконання голови представництва України при Євросоюзі Костянтина Єлісєєва. Отже, дія знижки на газ для України у розмірі $100 спливе наприкінці червня. У часі це збігатиметься із завершенням законної дії санкцій проти Росії, хоча Європейська Рада на чолі з Дональдом Туском у березні вирішила, що санкції діятимуть доти, доки Мінські угоди не будуть виконані повністю. Саме на співпадіння в часі закінчення дії санкцій та дії трьохмісячного продовження Росією пільгового режиму газопостачань в Україну звертає увагу Густав Гресель з Берлінського офісу Європейської Ради міжнародних відносин.
Russians will try to use the gas dispute as some kind of leverage.
Росіяни спробують використати газовий конфлікт як важіль для зняття з себе секторальних санкцій, які справді вдарили по Росії. Тому саме на 3 місяці продовження пільгової ціни на газ до червня, коли Євросоюз буде вирішувати питання продовження галузевих санкцій.
Водночас брюссельські експерти радять українському уряду ретельніше готуватися до наступних раундів переговорів і не розраховувати лише на те, що Євросоюз на переговорах буде на їхньому боці. Схожу думку висловлює і аналітик Варшавського центру східних досліджень Шимон Кардаш, який, беручи за приклад тристоронню домовленість щодо так званого зимового пакету, вказує на зацікавленість Євросоюзу насамперед у своїх постачаннях, а не в солідарності з Україною.
Євросоюз більшості волновала. Не вопрос поставок російського газу на Україну, на самом деле.
Євросоюз найбільше хвилює не питання поставок газу в Україну, а питання транзиту, умови безперебійного надходження російського газу до Європи. Тепер буде цікаво бачити, як проходитимуть переговори щодо літнього пакету. Було б добре, якби ЄС відстоював і українські інтереси. Однак він може й піддатися впливу Росії, яка наголошує саме на фінансовій неспроможності України закуповувати і транспортувати газ, і що це може призвести до перебоїв його надходження у західноєвропейській європейські держави.
Каже Шимон Кардаш, попри те, що важелі впливу на газові компанії держав-членів ЄС у Єврокомісії поки що обмежені, їй все ж вдається переконати деякі європейські столиці у газопостачанні в Україну реверсними потоками, тобто із заходу на схід. Словаччина, Польща та Угорщина вже продають Україні певні обсяги газу. Тим часом Кремль і тут намагається чинити перешкоди. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Більше про газову дуель України та Росії та роль у ній об'єднаної Європи слухайте сьогодні в програмі «Європа на зв'язку» о 20:33.
Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
У неділю на свято Христового Воскресіння для вірян західного обряду Папа Римський Франциск звернувся із посланням до Риму та всього світу «Урбі і Торбі». Понтифік благав про мир у конфліктних регіонах і спокій для біженців та переселенців. Як раніше, так і нині під час великоднього послання Святіший Отець окремим словом згадав про Україну. Більше про це в матеріалі нашої кореспондентки в Римі Наталки Кудрик.
Карі фрателлі і сорелле, Бона Пасхуа!
Дорогі брати і сестри, зі святом Великодня! Звернувся Папа Франциск з урочистої лоджії Собору Святого Петра. Тисячі вірян, яких не стримав заливний дощ, радісно вітали понтифіка під парасольками. Перші слова із великоднього послання були про Ісуса Переможця, у котрого Папа просить полегшити страждання тих, хто потерпає від затяжних воєн та насильства. Мир для Сирії та Іраку, для мешканців Святої Землі, для Лівії і Ємену, для Нігерії, Південного Судану і Конго. Згадавши страждальні регіони світу, Папа сподівається, що останні домовленості у Лозанні довкола іранської ядерної програми стануть черговим кроком до безпечнішого та братерського світу. Наприкінці послання Святіший Отець благав у воскреслого Господа світла для України.
Нехай Христове Воскресіння принесе світло в улюблену Україну, насамперед тим, хто зазнав насильства під час конфлікту протягом останніх місяців. І ця країна віднайде мир та надію завдяки зусиллям усіх зацікавлених сторін.
Промовив Папа Франциск у посланні «Урбі і Торбі». Папа Берголью при різних нагодах закликає через діалог знайти порозуміння, щоб не порушувалися фундаментальні права людини, а в Україні саме йдеться про право на життя. На цьому у коментарі для Радіо Свобода зауважив отець Теодосій Роман Грень, редактор українського відділу Радіо Ватикан.
Той момент, коли папа уділяє пасхальне благословення «Урбі і Торбі», він хотів в окремий спосіб наголосити на тому, що в Україні панує цей збройний конфлікт, і для нього ця ситуація не є далекою, для нього не є байдужим те, що діється в Україні. Тому в цей пасхальний день, в День Радості, він також згадав про тих, які терплять, які переживають той збройний конфлікт на нашій землі.
Сказав отець Теодосій Роман Грень. Молитва Папи Франциска є універсальною і звертається він до всіх людей. Просимо миру для цього світу, поневоленого торгівцями зброєю. Понтифік закликав християн служити один одному, не бути зухвалими, але доступними і шанобливими до інших. А потому наголосив, той, хто носить у душі Божу силу, його любов і справедливість, той не потребує вдаватися до насильства, а промовляє і діє він силою істини, краси і любові. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Утім, заклики до миру не чутні за вибухами. Пакистан має вирішити, чи брати йому участь в інтервенції проти шиїцьких хусицьких повстанців у Ємені, яку очолює Саудівська Аравія. Коаліція під керівництвом Саудівської Аравії уже впродовж тижня проводить авіаудари по позиціях повстанців у Ємені, яких підтримує Іран. Тим часом повстанцям вдалося захопити значні території країни, включно зі столицею Санаа. Сьогодні Пакистан планує провести спеціальне засідання парламенту, щоб відповісти на прохання Саудівської Аравії про надання військової допомоги. Більше про це Марія Щур.
Пакистан постав перед дилемою. Якщо він відмовить Саудівській Аравії, це може викликати невдоволення стратегічного партнера. А якщо надасть війська для придушення повстання в Ємені, то це може оголити власні позиції вдома, де Ісламабад веде збройну боротьбу з бойовиками. Колишній генерал, а нині впливовий військовий коментатор Талат Масуд говорить, що армія не може витримати потрійного навантаження, адже вона не лише веде боротьбу з бойовиками всередині країни, але й має утримувати баланс сил на кордоні з Індією, регіональним суперником Пакистану. Головне, на його думку, дати відсіч внутрішнім ворогам.
Найбільша небезпека для Пакистану походить зсередини. Наші військові мають багато завдань. Внутрішні конфлікти потрібно вирішувати усередині країни, а не за допомогою втручання іноземних країн.
Також Пакистан боїться бути втягнутий в етнічні та релігійні протистояння між різними гілками ісламу, які представляють регіональні суперники Іран та Саудівська Аравія. З іншого боку, відмовити Саудівській Аравії, яка надає велику фінансову підтримку Пакистану, також нелегко. Та й прем'єра Пакистану зв'язують особисті зв'язки з саудитами, наголошують місцеві оглядачі, адже коли Наваза Шаріфа скинули в результаті військового заколоту, він знайшов притулок саме у Саудівській Аравії.
Пакистан зобов'язаний перед Саудівською Аравією протягом 30 чи 40 років, а для Шаріфа це ще і особисті рахунки.
Говорить політичний аналітик з Ісламабаду Мухаммад Такі. На його думку, Саудівська Аравія може обмежити свою допомогу Пакистану на знак покарання за його відмову взяти участь у воєнній операції в Ємені, але навряд чи до цього дійде. Адже у минулому Пакистан вже надавав свою військову допомогу саудитам через виняткову важливість для себе цих стратегічних стосунків. Марія Щур, Радіо Свобода.
Тим часом не припиняється і фінансове протистояння різних частин світу. Рішення Китаю створити свою альтернативу Світовому банку для азійських країн перетворюється на значну проблему для Сполучених Штатів. В американській адміністрації говорять, що дуже сумніваються в корпоративних стандартах управління нової установи і висловлюють побоювання, що Банк інфраструктурних інвестицій стане інструментом впливу Китаю на своїх сусідів у регіоні. Більш докладно розповість Дмитро Баркар.
Долучитися до Азіатського банку інфраструктурних інвестицій, створюваному за ініціативою Пекіна, висловили майже 50 країн – від Ізраїлю до Росії. Його членами хочуть бути і Бангладеш, і В'єтнам, і Індія, і Казахстан, і Катар, і Малайзія, і Пакистан. З країн регіону Китай відмовив лише Північній Кореї, а Японія та США відмовилися від участі самі. Навіть Німеччина, Франція, Британія та Італія заявили про бажання приєднатися до банку, чий статутний капітал сягне 50 мільярдів доларів і чиїм завданням будуть інвестиції в інфраструктурні проекти, як будівництво доріг та залізниць в Азії. За звичайних обставин, бажання якоїсь країни долучитися до новоствореного інвестиційного банку не робить цієї події сенсацію. Але за повідомленням, Сполучені Штати серйозно занепокоєні появою потужного конкурента, який би міг змагатися із впливом США у проектах розвитку і стати альтернативою до Світового банку, у якому США мають значний вплив. Повідомляють, що США вели закулісні переговори зі своїми найближчими партнерами, намагаючись відрадити їм участь у китайському проєкті чи принаймні відтермінувати її. Офіційно США заявили, що їх турбує лише питання дотримання високих стандартів керівництва.
Ми чітко заявили, що коли вони зроблять певні кроки щодо підтримки високих стандартів, вироблених світовою спільнотою впродовж останніх 70 років, такі нові інституції можуть бути корисними. Тож ми вважаємо, що вони мають ухвалити ці високі стандарти, включно із сильним наглядом за діяльністю Ради директорів, екологічними та соціальними стандартами. Це, безумовно, важливо для нас.
Сказала речниця Державного департаменту Марі Гар. Офіційний Пекін заявляє, що у Вашингтоні не мають підстав для хвилювання. Новий банк розвитку буде доповнювати, а не намагатися підмінювати собою існуючі інституції. Про це заявив міністр фінансів Китаю Лю Джівей. Індійський фінансовий експерт Раджив Бісвас говорить, що банк може стати корисною інституцією, бо він зв'язує розвинуті багаті країни і країни, які потребують капіталу та експертизи. Участь у ньому багатьох країн Заходу та розвинутих азійських країн повинна стати запорукою того, що високі стандарти у цій царині будуть підтримані. Дмитро Варкар, Радіо Свобода.
У Києві 7 година 27 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви почуєте таке. Сьогодні під головуванням президента Петра Порошенка має відбутися перше засідання Конституційної комісії.
Зміни до Конституції запущено. Добрий путь.
У Києві показали документальну виставу «АТО» про те, як війна змінює людей.
Ти змінився, приїхав сюди, вже не такий, як ти був до цього. Тобі не такому потрібно вже вписатися в такий світ.
Про що пишуть провідні тижневики України?
Дорослі ліві від соціал-демократів Медведчука до комуністичних мастодонтів Симоненка під прикриттям популістських гасел стали головними агентами впливу російського імперіалізму і великого капіталу.
Про це та інше одразу після новин, які підготувала моя колега Ірина Гнатишин.
5 квітня з 18 години вечора до опівночі в зоні проведення антитерористичної операції бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню. Про це у понеділок уранці повідомляє прес-центр антитерористичної операції. Згідно з повідомленням, здебільшого сепаратисти вели хаотичні обстріли позицій українських військ зі стрілецької зброї. Бандформування грубо порушували мінські домовленості, тричі провівши обстріл українських опорних пунктів з мінометів калібру 120 поблизу населених пунктів Широке, Неленінське і Піски. На лінії розмежування найбільше обстрілів позицій зафіксовано поблизу населеного пункту Піски. Крім того, південніше селище Сокольники, що на Луганщині, злочинці відкрили вогонь по опорному пункту наших військ, йдеться в повідомленні. Тим часом сепаратисти на своїх сайтах оновлених даних за минулу ніч в зоні АТО не мають. Залишок коштів на казначейському рахунку становить 32 мільярди гривень. Цього достатньо для фінансування субсидій громадянам і воєнних потреб. Про це в ефірі телеканалу «1+1» заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Він зазначив, що рік тому у березні 2014-го обсяг коштів на казначейському рахунку становив 108 тисяч гривень, зараз 32 мільярди. Цих коштів, за словами Яценюка, достатньо для фінансування програми бюджетних субсидій для громадян, як компенсації за зростання комунальних тарифів і фінансування інших, зокрема, військових потреб. Станом на 15 березня, за словами прем'єра, на єдиному казначейському рахунку України знаходилось 15,5 мільярдів гривень. Українка Марія Музичук стала чемпіонкою світу з шахів. Вона обіграла у фіналі росіянку Наталію Погоніну напередодні у російському Сочі. Вирішальна партія все ж завершилася в нічию. Перед цим рахунок був 2-1 на користь українки. У трьох попередніх партіях Марія Музичук двічі зіграла у нічию. В фіналі її влаштовувала також нічия. Партія в результаті фінальна завершилася перемогою українки. Марія Музичук досі двічі була чемпіонкою України, бронзовою призеркою Олімпіад, здобувала перемоги в командних іграх позаторік на чемпіонаті світу і Європи. Свої вітання з перемогою дівчині вже висловили президент і прем'єр-міністр. В понеділок Басманний суд Москви повторно розгляне питання про арешт трьох підозрюваних в справі про вбивство російського опозиціонера Бориса Німцова, повідомляє російська агенція ТАСС. Раніше суд визнав незаконним арешт Тамерлана Ескерханова, Хамзата Бахаєва і Шадіда Губашева і направив матеріал їхньої справи на перегляд до райсуду. Наразі всі троє перебувають під вартою за звинуваченням у вбивстві до 28 квітня за ґратами і Заур Дедаєв та Анзор Губашев. Слідство вважає безпосереднім убивцею політика Заура Дедаєва, решту співучасниками. Співголову партії РПР «Парнас» депутата Ярославської обласної думи відомого російського опозиціонера Бориса Німцова вбили в центрі Москви 27 лютого. Президент Чеської Республіки Мілош Земан заявив, що послові Сполучених Штатів Америки в Чехії Ендрю Шапірові не слід чекати запрошення на Празький град. В інтерв'ю одному з інтернет-видань чеський президент поставився критично до висловлювань Шапіра, які стосуються ситуації в Україні. Не можу собі уявити, щоб чеський посол в Вашингтоні радив американському президентові, куди той має їхати, заявив президент Чехії. Боюсь, що після цієї заяви навпаки двері на град для посла Шапіра зачинені, сказав Земан. 30 березня в інтерв'ю чеському інформаційному каналу ЧТ-24 Ендрю Шапіро наголосив, що Мілош Земан на святі з нагоди 70-річчя закінчення Другої світової в Москві можливо буде єдиним лідером, представником країн ЄС, який стоятиме на сцені і спостерігатиме за військовим парадом, але це армія, яка дестабілізує одну з сусідніх держав ЄС. Це була цитата. Голова парламенту Чехії Ян Гамачик вважає неадекватною реакцією Мілоша Земана на висловлювання посла США. І теж каже, рішення пана президента розірвати відносини з послом США вважає в цій ситуації неадекватним.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Продовжуємо «Ранкову свободу» у Києві. 7 година, майже 33 хвилини. Сьогодні під головуванням президента України Петра Порошенка має відбутися перше засідання Конституційної комісії. Одним з головних завдань конституційної реформи глава держави назвав децентралізацію влади. Утім, як зазначають експерти, до останнього часу зміни до основного закону зазвичай були приводом для перетягування повноважень між президентом та Верховною Радою. Детальніше Дмитро Шурхало.
Зміни до Конституції запущено. Добрий путь.
Підписуючи указ про створення Конституційної комісії, глава держави зазначив, що залучить до її складу найавторитетніших політиків та найкращих фахівців. Відтак до складу комісії увійшли колишні президенти, лідери фракцій, знавці конституційного права. Очолює комісію спікер парламенту Володимир Гройсман. За словами Петра Порошенка, серед пріоритетів конституційної реформи – зміцнення та незалежність судової влади, забезпечення боротьби з корупцією, а найважливішою складовою є реформа місцевого самоврядування.
Владу буде віддано на місця територіальним громадам. З іншого боку, ми маємо зберегти цілісність, соборність України. Ніякого шансу не залишити тим, хто прагнув так званої федералізації, а насправді розколу України. Треба для цього буде провести референдум. Ми, український народ, і я як президент, готові і для цього.
В Україні зміни до основного закону традиційно розглядали під кутом боротьби за збільшення повноважень чи то президента, чи то парламенту. Так було за президентів Леоніда Кучми, Віктора Ющенка і, зрештою, Віктора Януковича. Не виключено, що так може статися і цього разу. За таких передумов успіх роботи Конституційної комісії, головне подальше затвердження напрацьованих змін конституційною більшістю голосів у парламенті, залежатиме насамперед від того, чи вдасться уникнути боротьби. Боротьби за перерозподіл повноважень, вважає політичний експерт Євген Магда.
Якщо буде здійснюватися якась штурмовщина, що от ми маємо прийняти конституційні зміни за будь-яку ціну, то нічого хорошого з цього не вийде. Главі держави вигідно буде показати, що він не зацікавлений у черговому перерозподілі владних повноважень, ну насамперед на власну користь. Але в питанні скасування депутатської недоторканності і зменшення недоторканності суддів, я думаю, Порошенко буде достатньо принциповим.
На думку експерта, зараз ініціатива в питанні конституційної реформи саме в руках Петра Порошенка.
Те, що комісії очолив Володимир Гройсман, свідчить, що президент буде тримати руку на пульсі її роботи і активно на неї впливати. Дійсно, там різні політики і сказати однозначно, як вона буде працювати сьогодні, складно.
Невизначеності додає й те, що за президентства Віктора Януковича було ухвалено доволі суперечливий закон про всеукраїнський референдум, який досі залишається чинним. Якщо раніше зміна Конституції була виключно прерогативою парламенту, то цей закон передбачає й внесення змін до Конституції шляхом всеукраїнського референдуму. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Про перспективи внесення змін до основного закону ми також поговоримо в прямому ефірі з членом Конституційної комісії, народним депутатом Наталією Агафоновою з блоку Петра Порошенка. Вона щойно телефоном долучилася до нашого прямого ефіру. Вітаю вас, пані Агафонова.
Доброго ранку.
От ми хотіли б дізнатися у вас детальніше про майбутні зміни до Конституції і ваше бачення децентралізації влади. Зокрема, президент каже про децентралізацію як про головне завдання конституційної реформи. Ви можете нам пояснити, що це означає і яким є бачення децентралізації влади?
Ну, я хочу зазначити, що децентралізація влади і зміни до Конституції саме в цій частині, вони є вимогою і в одній із частин виконання мінських домовленостей, це по-перше, а це є, ну, запорука миру, це те, що ми, ну, зазвичай кажемо, українська влада намагається виконати всі вимоги. Але найбільше, що ще є децентралізація, це є вимога суспільства. В чому полягає децентралізація? Це перерозподіл повноважень. Тобто ми не кажемо про федералізацію, ми кажемо про те, що місцеві громади мають отримати більше економічної насамперед самостійності. І відповідно, щоб владна вертикаль і можливість впливу на місцеві громади зменшилася. Саме що є дуже важливим при проведенні реформи з децентралізації, це уникнути утворення таких удільних князівств, де, ну, фактично центральна вертикаль зовсім втратить вплив на місцеву владу. І от мені здається, що задача Конституційної комісії саме знайти той баланс і закріпити його на конституційному рівні, щоб вже рівнем законів вибудувати чітку систему. І я ж кажу, оскільки зміни до Конституції потребують 300 голосів, то ці зміни щодо децентралізації мають бути, ну, от, консенсусом суспільства. В даному випадку в парламенті представників різних політичних сил.
Президент говорить, що Україна готова до референдуму. Тож все ж таки, як ухвалюватимуть зміни до Конституції, на референдумі чи в парламенті?
Ну, ви знаєте, я з цього принципу виходжу тільки от згідно норм Конституції, читаючи Конституцію. За Конституцією, якщо ми вносимо зміни до тих розділів, які не потребують референдуму, то зміни вносяться в звичайному конституційному порядку за дві сесії Верховною Радою, 226 голосів на першій сесії, 300 на другій, з відповідними висновками Конституційного суду.
Але якщо все ж таки буде референдум, про який говорить президент, він може бути на сьогоднішній?
Ну, якщо ми будемо вносити зміни до частин, наприклад, до глави «Права і свободи громадян», то, відповідно, такі зміни потребують. Знову ж таки, ми виходимо з норм Конституції. Якщо ми вносимо зміни до тих частин, які потребують референдуму, референдум має бути проведений. Але ми повинні чітко дотримуватися порядку внесення змін до Конституції, оскільки це є запорука легітимності подальших змін.
А чи може на всеукраїнському референдумі правильно будуть бути враховані голоси виборців Донбасу і Криму за нинішніх умов?
Ну, за нинішніх умов ми розуміємо, що поки там не проведені навіть, ну, у нас є певні умови щодо проведення виборів на Донбасі, і ці вимоги, вони, ну, багато пунктів отримуються, виведення техніки, проведення під контролем ОБСЄ, референдум в цьому відношенні той самий процес, що і вибори. Мені здається, що за виконання отих умов, які у нас містяться в законі про особливий статус особливих територій в Донецькій, Луганській областях, то за цією умовою, якщо там можуть бути створені умови для проведення виборів, таким чином можуть бути створені умови для проведення референдуму.
Тобто не можуть потім поставити під сумнів проведення референдуму?
Ну, знову ж таки, мені здається, що в нас, відповідно до закону про референдум, у нас є взагалі вимога. Тобто у нас не рахується, яка частина проголосувала, яка не проголосувала. Є вимога, наприклад, там більше 50% чи менше 50%. Тобто ці вимоги, вони не враховують територіальний принцип. Взагалі мова йде про прийняття рішення всім населенням України. Але мені здається, зараз питання щодо затвердження змін до Конституції і референдуму, воно не на часі. Оскільки найперші зміни, які планується ухвалити до Конституції, підготувати, це питання децентралізації, питання розділу правосуддя, і мені здається, теж дуже важливим є реформування статусу прокуратури і, відповідно, приведення цієї норми до європейських практик і виконання наших зобов'язань перед Радою Європи, а саме усунення загального нагляду у прокуратури.
Все ж таки, наші дописувачі на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах дуже цікавляться, яке питання може бути винесене на всеукраїнський референдум, якщо таке може бути, тому що від цього, пишуть, дуже багато залежить. Чи можна зараз говорити про те, яке питання буде?
Мені здається, зараз зовсім зарано говорити взагалі про будь-які питання щодо референдуму. Я ж кажу, що те, що президент визначив як основну задачу Конституційної комісії, і те, що ми всі самі розуміємо, все суспільство, те, що в нас перші зміни, вони стосуються децентралізації. Ці зміни, вони не зачіпають цих розділів, які для яких необхідне рішення через проведення референдуму.
І скажіть, будь ласка, як можна, як може вдатися уникнути боротьби за перерозподіл повноважень, оскільки експерти кажуть, що до цього часу зміни до основного закону от саме були приводом для перетягування повноважень?
Ну, знову ж таки, Конституційна комісія, її робота спрямована на те, щоб взагалі підготовити конституційну концепцію. Зміни до самого закону – це вже, чесно кажучи, справа парламенту. Особливо такі політичні моменти, як перерозподіл повноважень. Якщо буде у парламенту політична воля змінити баланс влади в трикутнику президент, виконавча влада, парламент, він це здійснить. Але, знову ж таки, зараз Конституційна комісія цим займатися, мені здається, не буде, саме в першу чергу.
Дякую вам, пані Наталю. На прямому зв'язку з нашою студією була член Конституційної комісії, народний депутат Наталія Агафонова. А зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам в прямому ефірі висловити вашу точку зору про те, як слід ухвалювати зміни до Конституції на референдумі чи в парламенті.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
До нас дотелефонувався слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Доброго ранку, Олександр, Дніпропетровськ. Я думаю, як ця пані, що зараз дзвонила, що зовсім не на часу це питання референдуму. А от думаю, що не сложно догадаться, чому виноситься сегодня этот вопрос по изменению Конституции. Власть, у которой земля горит под ногами, которая, ну, извините...
Пане Олександре, наша гостя телефоном сказала, що це є частиною домовленостей Мінських угод. Децентралізація влади і...
Ну, ми ж не знаємо до кінця, що на цих Мінських угодах, як в случае при договоре Гитлера и Сталина был секретный договор, о котором мы узнали только в бытность Горбачева. Вот. Я думаю, что изменения Конституции должны для того, чтобы узаконить отъем последних прав и социальных гарантий у народа.
Тобто ви говорите, как эксперты, про перерозподіл повноважень, про які ще навіть не йдеться?
Ну, другого это самое. Узаконить то, что наворовано, и лишить людей последних, чтобы сейчас поднялись цены, чтобы можно было из квартир выбрасывать.
Все ж таки, пан Олександр, все ж таки, наше запитання. На референдумі чи в парламенті слід ухвалювати зміни?
Если все-таки это случится и нельзя будет простоять вообще, это, то, конечно, хотя бы на референдумі. Хотя бы, чтобы люди высказались.
Дуже вам дякую.
И мы не надеемся, что что-то хорошее они попытаются прийти.
Дякую. У нас є ще один слухач. Доброго ранку. Представтеся, звідки ви?
Доброго ранку. Андрій, Сумщина. Ну, я не згоден з попереднім дозвонювачем. Я вважаю все-таки, що треба ухвалювати зміни до Конституції в парламенті. Хоча скептично ставлюся як до одного, так і до іншого варіантів, тому що суспільство хворе, і воно не здатне собі обрати ні патріотичну владу, ні президента патріотичного. І тому...
Пане Андрій, наше запитання, от все ж таки, на референдумі чи в парламенті? Ви сказали, в парламенті. Можете аргументувати, чому? Саме в парламенті.
Тому що в парламенті, хоч він і контролюється в значній мірі президентом, ну все-таки там є певна частина достатньо компетентних людей, а я вважаю, що все-таки Конституцію повинні ухвалювати чи зміни до Конституції компетентні люди. А я вже сказав, що суспільство хворе, тому...
Тобто є в парламенті такі компетентні люди, які здатні ухвалити зміни до Конституції. Дякую вам.
Певна кількість, незначна кількість.
Дякую вам, пане Андрію. нас є ще один слухач і дуже обмаль часу. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Добрий ранок, пані Ніна. Мені нарешті дуже сподобалося.
Це пані Наталка в ефірі. Як вас звати і звідки ви до нас телефонуєте?
Пані Ніна, так?
Пані Наталка, це прямий ефір Радіо Свобода.
Ні, я пані Ніна.
Ага, ви пані Ніна, а звідки ви телефонуєте?
Я телефоную з Києва. Ви знаєте, мені нарешті сподобалося, що цей пан, що зараз дзвонив, він весь час дзвонить, нарешті признався, що він хворий. Так,
давайте ми не будемо влаштовувати дискусії поміж вами. Все ж таки, наше запитання на референдумі чи в парламенті слід ухвалювати зміни до Конституції. І хочу зачитати декілька висловлювань наших відвідувачів на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах. Зокрема, Дмитро Ноябрьов, як він назвався, пише, що в парламенті, як у Конституції написано, на референдумі затверджують зміни до 1, 3 та 13 розділів. Усе інше – маніпуляція. Джонні Д. UA пише, що консультативний референдум та затвердження у Раді.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Які типи партій існують сьогодні в Україні? Які парадокси спостерігаються в сучасних лівих руках? І як держава може позбутись олігархів? Про це в огляді тижневої преси, який підготувала Ірина Біла.
За начебто різнобарям, партійна палітра України зовсім не радує набором кольорів. Якщо відкинути проекти, створені в суто технологічних цілях, як то партії на продаж, то всі більш-менш помітні політичні організації можна віднести до 4 типів, переконує тижневі коментарі. Перший – партія під лідера і заради лідера. Такою була і залишається Батьківщина, блок Петра Порошенка і радикальна партія в нинішній час. Другий – партія влади. Сьогодні прикладом такої партії можна вважати Народний фронт. Третій тип – партія регіональної групи. Нині ця ніж вдало освоєна самопоміччю. Четвертий – партія «Ідея». Про те, чому в незалежній Україні були створені сотні партій, але не саму партійну систему, йдеться в статті «Як помирають партії». Про парадокси в світовому лівому русі, надто ж на посередянських теренах, розповідає «Український тиждень». Видання пише, що для класичних лівих годі уявити мішень зручнішу за диктатуру Путіна. Імперські амбіції, ксенофобія, мілітаризм, відсутність проспілкового руху, наступ на права будь-яких меншин, образ ворога, немов створений на замовлення. Однак щось сталося з ідеологічними навігаторами. Чи то досі діє наркоз сентиментів до Радянського Союзу, чи то такими великими є страх і ненависть до США – заради протистояння з якими нинішні послідовники Маркса готові заплющити очі на дикунство сепаратистів на Донбасі. Паростки нових українських лівих автономістських течій залишилися десь на маргінесі. Проте дорослі ліві від соціал-демократів Медведчука до комуністичних мастодонтів Симоненка під прикриттям популістських гасел стали головними агентами впливу російського імперіалізму і великого капіталу. Заголовок статті «Маркс би плакав». Після здобуття Україною незалежності всі її найпривабливіші ресурси опинилися в руках олігархів. Проте як держава має позбутися їх і які правила встановити, щоб розділити великий бізнес і політику, досліджував тижневик «Країна». Експерти видання вважають, що треба створити умови, що об'єктивно і природньо послаблять вплив великого капіталу на всі сфери життя суспільства. Для цього, по-перше, необхідна ефективна робота правоохоронної системи, рівність усіх перед законом, незалежно від статків. По-друге, треба створити конкурентне середовище, щоб Україна стала відкритою для участі закордонних компаній у різних секторах економіки. Держава на кілька років мала б провадити тиху амністію, відкрити всі шлюзи для вливання в економіку понад 100 мільярдів готівкових доларів, що є на руках у людей. Це сприяло б формуванню середнього класу. У політиці варто скасувати виборчий бар'єр. Тоді потрапити до Верховної Ради можна буде без підтримки великих грошей. Переконані експерти. З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
У Києві показали документальну виставу АТО, в основі якої інтерв'ю з військовим психологом. Це розповідь про жахи війни, які стали буденністю. Для бійців вимушено, для мирних жителів через інформаційну втому. Режисер Андрій Май каже, що хотів дослідити, як війна змінює особистість і нагадати, що попри оголошене перемир'я, війна на Сході триває. Виставу переглянула і наша кореспондентка Євгенія Олійник.
Годинний монолог, який читає молодий актор Ельвін Розаєв, це розповіді про те, як люди реагують на смерть, як війна підносить цінність людського життя і водночас про те, як валянки і теплий душ можуть зробити щасливим. 25-річний психолог Олексій Карачинський їздив у зону АТО тричі. До того допомагав військовослужбовцям, що потрапили у оточення в Криму. Зараз готує до фронту нових мобілізованих. Каже, в зону АТО хочеться повертатися, лише там почуваєш корисним. Найбільша проблема бійців, що повернулися з фронту, неможливість пристосуватися до старого світу, розповідає психолог.
Проблема адаптації, тому що ти змінився, приїхав сюди, вже не такий, як ти був до цього. Тобі не такому потрібно вже вписатися в такий світ.
Олексія Карачинського обурює бездіяльність влади. На психологічну допомогу військовим в Україні надали 50 мільйонів гривень. Жодних законопроєктів чи ініціатив, окрім волонтерських, утім, немає. В Ізраїлі, каже Олексій Карачинський, кількість бійців, що мають серйозні психічні порушення після війни, становить 3%. В Україні цей показник сягне 20%. Найчастіше замість отримувати фахову психологічну підготовку, мобілізовані просто п'ють. Режисер Андрій Май розповідає, що вистава АТО – це його особиста спроба якось вплинути на ситуацію. Це вже третя його документальна робота за мотивами актуальних подій. Про виставу АТО режисер каже, це моя особиста участь у війні. Інтерв'ю з Олексієм Карачинським проводив Андрій Май, а далі з текстом працював Ельвін Нерзаєв.
Чому я хотів поїхати до АТО, подивитися, відчути це? Тому що я хвилювався, що у нас буде дуже велика дистанція з тим, що я кажу, і зі своїм досвідом внутрішнім.
Пригадує актор. Андрій Май зауважує, ця вистава передусім можливість інакше поговорити про війну. Адже наразі суспільство частково збайдужило до подій на Сході. Як через відсутність політичних змін, так і через інформаційну вдому.
Я теж не дивлюсь телебачення. Мені здається, що коли я все ж таки подивився пару сюжетів про війну, є в цьому якась несправжність. Що мене вражає, воно стоїть таким звичним фоном.
Виставу АТО вже презентували у Москві в театрі ДОК. Незабаром буде прем'єра у Відні. Наступний показ у Києві відбудеться 18 квітня. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
А зараз у ранковій Свободі новини і знову слово Ірині Гнатишин.
Годинний монолог, який читає...
Дякую, Наталію. Ще раз доброго ранку. У штабі антитерористичної операції у понеділок вранці повідомляють про чергове порушення бойовиками мінських домовленостей і обстріли позицій українських військових на Донбасі. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО «Фейсбук». 5 квітня з 18 години вечора до опівночі в зоні проведення АТО російсько-терористичні війська 14 разів порушили режим припинення вогню, цитує прес-центр своє повідомлення. Здебільшого велися хаотичні обстріли позицій військ зі стрілецької зброї. Крім того, були тричі обстріляні українські опорні пункти з мінометів у населених пунктах Широкине, Ленінське і Піски. Крім того, південніше селище Сокольники на Луганщині бойовики відкрили вогонь по опорному пункту з зенітної установки 23-2. За даними штабу АТО, поблизу Маріуполя бойовики 7 разів провели повітряну розвідку з застосуванням безпілотних літальних апаратів. Обстрілів населених пунктів не було. На сайтах сепаратистів оновленої інформації про минулу ніч на Донбасі наразі немає. 12 лютого у Мінську були підписані угоди, які мали покласти край бойовим діям на Донбасі, але остаточного припинення вогню так і не відбулося. Сьогодні Басманний суд Москви повторно розгляне питання про арешт 3 підозрюваних в справі про вбивство російського опозиційного політика Бориса Німцова, про що повідомляє російська агенція ТАСС. Раніше суд визнав незаконним арешт Тамерлана Ескерханова, Хамзата Бахаєва і Шадіда Агубашева і направив матеріали їхньої справи на перегляд. Наразі всі троє перебувають під вартою, як за ґратами перебуває і Заур Дедаєв, головний звинувачений, також Анзор Губашев. Вони за ґратами до 28 квітня. Бориса Німцова, відомого російського опозиціонера, вбили ввечері в центрі Москви 27 лютого. Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен не буде присутній на святкових заходах до Дня перемоги у Москві 9 травня. Про це повідомила його речниця. Своє рішення Левен пояснив позицію Москви щодо конфлікту в Україні. Швецію на святкуванні представлятиме посол країни в Росії. Серед тих, хто відмовився раніше приїхати до Москви 9 травня, президент США Барак Обама, канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем'єр Великобританії Девід Кемерон та інші. У вірян східного обряду розпочався страсний тиждень, коли християни дотримуються найсуворішого посту, ревно моляться, ходять до церкви. В тиждень перед Днем Христового Воскресіння або Великоднем згадуються останні дні земного життя Христа, його розп'яття і поховання. Кожен день страсного тижня називають великим за значимістю подій, особливо в три останні дні перед Пасхою. Найсумніший для християн день – Страсна П'ятниця.
Таким інформаційний ранок понеділка, 6 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Ірина Гнатишин і звукорежисер Дмитро Бастанов. Дякуємо, що ви з нами. Команда Радіо Свобода бажає вам гарного початку робочого тижня і вдалого дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.